Jūsų dėmesiu įrašas iš rekolekcijų, kuriuose kalbėjo tėvas Benediktinas Kazimieras Milaševičius tema Pašaukimas būti žmogumi.
Norėčiau apmastyti 15 eilutę, kur sakoma, kad Viešpats Dievas pažodžiui paėmė žmogų ir įkurdino, arba pažodžiui būtų padėjo tame sode Edeno, kad jį dirbtų ir jį saugotų. Veiksmažodis paimti čia reiškia pasiimti, vestis su savimi, eiti kažkur kartu. Čia kaip panašiai, kai mažas vaikas, kurį su sūnų ar dukra mažą, kurį paimam už rankos ir vedam į tam tikrą vietą. Einam pasivaikščioti su savo vaiku. Kaip panašiai Dievas tai daro su žmogumi, paima jį už rankos ir jie eina pasivaikščioti. Ir jį galime sakyti, kad pirmasis biblinis Dievo, tai yra su žmogumi pasivaikščiojimas. Dievas paimdamas su savimi žmogų padaro jį savo bendrininku arba bendrakeleiviu. Dievas pasiima su savimi žmogų, kad jie drauge nueitų tik jam skirtą kelią ir kad jis įgytų žmogiškosios ar gyvenimiškosios patirties. Prieš įvedant į sodą reikia nueiti tam tikrą kelią su Dievu. Tai yra, vadinkim, tėvišką iniciaciją. Ir žmogus leidžiasi vedamas Dievo, leidžiasi jo ugdomas. Tai yra prieš nuodėmę, po gimtosios nuodėmės žmogus ims nebepasitikėti ir bijoti Dievo, slėptis nuo jo. Nes gyvatė jam įteiks, kad Dievas nėra tas tėvas, kuris eina kartu su juo, kuris jį augina, ugdo, bet kad jis yra varžovas, kad jis tas jūsų mūtas vaikas iš jo neatimtų to dieviškų prerogatyvų. Tai nori įtikinti, žinoma, gyvatę. Ir žmogus to nuodėmis ims ieškoti gyventi atskirai nuo Dievo. Tai mes kalbame filosofiškai apie tą autonomišką gyvenimą, kad aš esu nepriklausomas nuo nieko, kad aš esu savo gyvenimo šeimininkas, kad aš esu savo būties kūrėjas. Ir kas klausėtis čia, kai mano konferencijos apie Sartrą, vieno prancūzų filosofų, kurio yra pagrindinė idėja, kadangi Dievo nėra, jo yra pagrindinė tezė, tai žmogus yra pats savo prigimties kūrėjas. Ir va čia mes susidurėm su ta šiuolaikinė problema tų savo lyties keitimo ir viso kito, kad aš pats nusprendžiu, kuo aš būsiu. Dabar aš esu vyras, bet gal aš po to panorėsiu būti kažkuo kitu. Aš nekalbu apie, na, kaip sakyti, pačią tą lygą, bet pačio to apsisprendimo pačio, kad dėl to, kad nėra to, kuris sukūrė mano prigimtį. Aš nežinau, kas aš esu. Dėl to gal parašykim dabar, aš esu neutralus, bet aš po to nuspręsiu, kuo aš būsiu, ta prasme. Tai yra absurdas, bet taip yra. Tai prie ko priveda, kai neįsišaknyme Dievo žodyje, kad Dievas sukuria mūsų prigimtys, yra mūsų kūrėjas, jis nusprendžia, kas aš esu ir kuo aš būsiu. Taigi pradžioje, link sodo esančio Edene, Dievas eina drauge su žmogumi. Ir šis ėjimas galime kalbėti apie asmeninio santykio su Dievu kūrimas. Nuostabu yra tai, jog Dievas turi laiko eiti kartu su žmogumi. Jis turi laiko lydėti jį formuoti, su juo kalbėtis ir panašiai. Ir vėliau jis tą patį padarys su moterimi. Taigi Biblijoje pirmiausia eina pasivaikščioti su Dievu. Tačiau Dievas numato ne tik kelionę kartu, tai yra laiką, bet ir vietą, erdvę, konkrečiai sodą, Edene. Dievas atveda ten žmogų, ten jį įkelia, intronizuoja, paprasčiausiai apgyvendina. Dievas kaip tikrasis sodo savininkas žino, kokia vieta geriausia žmogui gyventi ir skleistis. Gal ne veltui dabar visi bėgame iš miestų, kad apsigyventi šalia, sugrįžti vėl į tą mūsų pradinį rojų, nes mes čia jaučiamės gerai. Tai yra mūsų, galbūt mums įrašyta, galbūt dėl to ir mūsų vienuolynai vėlgi bėga kažkur toliau į tą dykumą, pavadinkim, kad ten gyventų, nes tai yra mūsų natūrali aplinka. Miestas yra po nuodėmės, jau sukurtas daug vėliau, po Kaino ir Abelio, po pražudystės ir taip toliau, kai gimsta miestai daug vėliau. Tai va, ta irgi verta pamastyti tą mano santykį su sodu, ar aplamai gamta ir taip toliau. ir kaip aš jaučiuosi tame, ar kaip aš jaučiuosi mieste. Vienas mano tai elementarus pastebėjimas, kad būdamas gamtoje, tu natūraliai pradedi gyventi gamtos ritmu, kuris yra neskubus. Ir atvažiuodamas į miestą, tu pradedi bėgti, nesuprasdamas kodėl, nes visi bėgti, mašinas važiuoja, yra tas visai kitas, kuris yra, nėra natūralus žmogui, kaip nekeisti. Sustokim šiek tiek ties tuo sodu. Pat žodis gan, čia hebrajiškai sodas, kyla iš veiksmažodžio ganan, kuris reiškia saugoti. Taigi žodyje sodas yra šaknis saugoti. Mes nelabai ką galime išversti lietuvių kalbą. Taigi galėtume įsivaizduoti uždarą erdvę, kuri yra aptverta vieta, kuri saugo tuos, kurie čia gyvena. Tarp kitko, tas sodas yra įvaizdis vienuolyno klauzūros, jeigu suprantate, kad žodis tai yra vienuolyno erdvė, kuria skirta tik vienuoliams, yra aptverta. Tai viduramžiais tai būdavo didžiulės tvoros aukštos, mes šiais metais tai apsodinom medžiais, kai tai yra natūrali tiesiog irgi klauzūra, kur pasakoma, kad čia yra speciali vieta. Tai nėra sodas, parkas skirtas visiems, kad tai čia gali eiti tie, kurie yra įleidžiami. Tai Edeno sodas tai yra tas pagrindinis įvaizdis, ką reiškia sodas. Galima sakyti, tai tam tikras draustinis, kuriame gausu medžių ir gyvūnų, kuris yra Edeno dykvietės viduryje. Dauguma patį žodį Edenas supranta kaip vietovardį, taip jis dažniausiai verčiamas. Tačiau įdomu, kad ta šaknis DN, Eden, DN, turi ir klestėjimo, gerovės, vešėjimo, puikaus gyvenimo reikšmes. Ir čia būtent tas kilo žodis graikiškai paradeizos, tai reiškia mūsų lietuviškas rojus. Mes tą žodį rojų iš rusiško paėmėm rajį, bet kuris būtent įvardėjimas kaip palaimos vieta, arba man labiau patiktų Dievo buvimo vieta. Tai yra vieta, kuriame gyvena Dievas. Ir dėl to jame yra saugu ir gera gyventi. Tai tas sodas, žinoma, gali būti mūsų širdyje, kaip ir pragaras gali būti mūsų širdyje, ir taip pat tas sodas gali būti aplink mus, kur mes kūrėme tą erdvę. Bet būtent vieta, kurioje gyvena Dievas. Taigi Dievas trokšta, kad sodas būtų vieta, kurioje ne tik galima, bet ir gera gyventi žmonėms. Dar prieš nulipdant žmogų, pasakotojas jau užsiminė penktoje eilutėje, jog žmogus turės dirbti dirbą, tai yra jo pagrindinis darbas. Tai darbas, kurį jis turės atlikti sode. Dar vienas mažas patikslinimas, atsiprašau, kad aš jums čia tiek daug tų terminų, bet manau, kad jie yra turtingi, jie verti apmąstymą. Du veiksmažodžiai apibūdina tą darbą sode. Vienas yra avad, kuris pirminė prasme ir reiškia dirbti, įdirbti žemę. Tačiau šis žodis turi prasme ir tarnauti. O religinėme kontekste pagerbti arba garbinti. Priklausoma, kokiam lygmenyje skaitom tą žodį. Taigi darbas numano taip pat pagarbą žemėj. Panašiai kaip tarnas turi gerbti savo šeimininką, o tikintis Dievą. Kai tik Dievas suteikia žmogui valdžią žemėj, pasakotojas primena, kad valdyti tą žemę, kuri jam yra paskirti, reiškia tarnauti žemėj, ją gerbti. Tai yra gerbti gamtos dėsnius ir jų nelaužyti. Tai kalbėkime apie žemę, bet mes tą patį galime kalbėti apie savo prigimtį, kuri irgi tam yra kažkas žemiško, tai kas yra mūsų pamatas. Kad mes turim savo gerbti savo prigimtį ir gyventi pagal ją. Taigi žmogus turi mokytis riboti savo valdžią, nes tekste nekalbama nei apie nuosavybę, nei juo labiau apie išnaudojimą. Taigi pirmas žodis avat – dirbti, įdirbti, tarnauti, gerbti. Ir antrasis žodis – šamar, kuris reiškia labai panašiai, bet kurį verčiam saugoti. Saugoti sodą, jį prižiūrėti, juo rūpintis. Čia ir vėl primenama ta švelni savitvarda, apie kurią aš iš tikrųjų kalbu pirmajame pasakojime, kad pradžioje, jeigu skaitė tekstą, tai pradžioje žmogus buvo vegetaras. Na, jam Dievas skyrė valgyti tik sodo medžius, o pirmajam pasakoja, kad tu valgysi vien tik augaliją. Tai yra būdas sakyti, kad tu turi save tvardyti, kad tu turi nepernešti tos agresijos gyvūnams ir taip toliau. Kad tas sugyvenimas kartu būtent ir galimas, kai mes gerbėm vienas kito, kad gyvūnai turi savo erdvę, savo maistą, kuris irgi yra augalinis, ir žmonės taip pat. Tai ta valgymas mėsos ateis po nuodėmės. Su, man atrodo, su šituo visų naujame, aš neklystu. Tai čia nėra klausimas, ką valgyti, ko nevalgyti, bet mes kalbame apie savęs valdymą. Tai yra labai svarbi tema, tarp kitko ribų uždėjimas savo gyvenime. Gal aš čia kažkur kalbėsiu, aš nebepamenu. Taigi įkurdinęs žmogų sode, Dievas jam duoda vaismedžius maistui ir jis įsteigia tam tikrus mainų santykius. Taigi viena vertus, jie yra teisingi. Žmogus tarnauja sodui. Ja, dirbdamas, jį dirbdamas, o sodas atsidėkodamas jam išaugina medžius, kaip tekstas rašo, geidžiamus akiai ir gerus valgymus, skanius. Kita vertus, žmogus saugo sodą, tai yra jį prižiūri, o sodas iš savo pusės saugo žmogų nuo nesvetingos aplinkos, kurį jį supa. Taigi čia idealūs santykiai mainų forma išreiškia Dievo troškimą nustatytą tam tikrą sandorą tarp žmonijos ir gamtos, darnų santykį, kuriame vieno gėris susijungia su kito gėriu. Bet kad šis santykis išlaikytų pusiausvyrą, viskas priklausys nuo žmogaus ir jo būdo tarnauti, tai yra atlikti savo pareigą, kuri jam tenka. Žmogus yra atsakingas už šios sandoros išsaugojimą ir puoselėjimą. Tai sutraukiant, čia turėjo baigtis mūsų pirmoji konferencija, kad žmogus, pirmas žmogaus darbas yra būti sodininku ir kad būtent tame sode žmogus atranda savo pašaukimą, savo tapatybę, tą žemę dirbdamas, jai tarnaudamas. Galima sakyti, kad darbuotis sode tai reiškia augti kartu su tuo sodu. Tai yra kūrybinis užmojis arba procesas. Medžiai auga, o kartu ir žmogaus kūnas bręsta ir auga kartu. Žmogui duotas įsakymas. Čia yra kertinis iš tikrųjų, nuo kurio ir prasidės bėdos. 16-17 eilutės labai svarbus tekstas. Aš vėlgi jums duodu pažodinį vertimą. Po to viešpats Dievas liepte liepė žmogui, sakydamas, nuo visų šito sodo medžių valgyte valgysi. Yra liepte liepė, valgyte valgysi. Ir tik nuo gero ir blogo žinojimo medžio nevalgysi, nes tą dieną, kai nuo jo valgysi, mirte numirsi. Tris kartus liepte liepė, valgyte valgyte, mirte numirsi. Taigi yra čia vadinama dviguba veiksmažodžio forma, kuri yra labai dažna hebrajų kalboje. Džiaugte džiaugiuosi, kad parodyt, kad tas džiaugsmas mano yra pilnas. Iš tikrųjų, šią gramatinę formą norima sustiprinti žodžio prasmę. Liepte liepė, galima sakyti, tam tikras kanto kategorinis imperatyvas. Besališkas įsakymas, visuotinai įpareigojantis teiginys, tik dėja, kad tame teiginyje yra gera žmogaus valia, bet nėra tame Dievo, kad tu pats nusprendi būti geru, nes tu matai, kad tai yra gera, bet tu pats nusprendi, ne iš aukščiau tau kažkoks duotas gyvas. Tai įsakymas be jokių išlygų ar išimčių. Pavyzdžiui, valgyte valgysi silpnesne modalinė forma gali reikšti, tu gali valgyti, bet gali ir nevalgyti. Arba stipresnė, tu privalai valgyti, neturi pasirinkimo. Arba mirte mirsi, tai reiškia, kad tu tikrai mirsi. Tuomet čia jums iškilo klausimas apie tą žemės dulkį, ar kad žmogus yra gimsta visgi sukuriamas, yra mirtingas, tai mes čia apie tą dar praplėsim, ką reiškia iš tikrųjų mirti. Ir čia galbūt atsakant, ką Dievas nori pasakyti, kas atsitiks, kai tu suvalgysi to. Jeigu stresi valgyti maisto, ką reiškia mirti iš tikrųjų. Taigi, gan slėpiningas ir labai neaiškus yra antrasis Dievo duotas paliepimas žmogui. Kas yra gero ir pažinimo blogo medis, apie kurį daugiau nekalba nei Biblija, nei artimųjų rytų literatūra. Tai yra vienintelė vieta, kur užsimenamas tas medis, toks kaip po toks. Dažnai būna, kad išminties literatūro permas, todėl jis pateikė tokį vaizdą, kad tai nepakankamai. Nu, aš netikrinau, aš čia pasitikiu, dabar man egzegeto knygomis, nu, tai reikėtų, manau, kad ten nesakys bet ko. Kitas klausimas, ką aš jau minėjau, kurioje vietoje tas medis auga. Jeigu į tekstą žiūrit, labai patikslinamas, kur yra gyvybės medis, bet sako, ir yra medis gero pažinimo, galbūt jis yra sode. Nebaltai sako, nuo visų šito sodo medžių valgysi, tai reiškia viskas, kas yra čia sode. Bet yra ir kiti medžiai, kurie yra už sodo. Ir kad ta gyvatė irgi yra ne sodo gyventojas. Jeigu tekstas skaitėsi, jis yra lauko gyvūnas, o laukas yra už sodo. Kitas klausimas, kodėl Dievas draudžia nuo jo valgyti, kuo jis yra toks ypatingas ar kuo jis yra pavojingas, gal sakyčiau. Kokia yra Dievo intencija, ką Dievas nori tuo pasakyti, jis nepaaiškina, kodėl nereikia valgyti, kodėl ir taip jau. Kitas klausimas čia jums visiems, apie kokią mirtį jis kalba, jeigu aš valgysi, mirtę numirsi. Ar tai reali grėsmė, ar tai tik klaidingo pasirinkimo pasekmė? Pavyzdžiui, kai tu suklysti, padarai nuodėmę, nu, mes kalbame apie mirtinas nuodėmes, nu, bet tu nemiršti, ta prasme. Reiškia, kalbame apie kitokią mirtį. Dievo paliepimas žmogui suformuluotas antru vienaskaitos asmeniu tu. Dievas kreipiasi į žmogų tu, kviesdamas jį atsiliepti, tai yra įeiti į santykį aš tu. Aš kreipiuosi neplumbai, žmonijai, visus, aš kreipiuosi į tave, kad, ką pamatysit, vienas iš vyro funkcijų yra saugoti Dievo duotą įstatymą, kad įstatymas duotas yra ne moteriai, kurios dar nėra, bet yra duotas vyrui ir kad jis yra atsakingas už to įsakymo ar paliepimo vykdymą ir išsaugojimą. O kas įvyksta? Moteris diskutuoja, patinka, valgo ir duoda vyrui, kuris yra už nugaros ir tyli, nei žodžio nepasako. Jis turėjo pasakyti stop, štai yra Dievo įsakymai, kurio moteris galėjo nežinoti, galbūt jis pasakė, gal ir ne. Matot, kas yra. Bėda prasideda, kai nekvieki tam tikrą savo tos įgimtosios, nežinau kaip padėti, tos pareigos, kurią duoda Dievas. Dievo įsakymas yra dvigubas. Dažnai, kaip jau sakau, užmirštame ir nepastebime ir su tuo labai sužais gyvatė, jog pirma įsakymo dalis neturi jokio draudimo. Nes mes dažnai matome tik draudimą, o nematome, ką Dievas mums leidžia. Atvirkščiai, Dievas kviečia žvalgyti žmogų nuo visų sodo medžių. Mėgaukis visais sodo medžiais, ne tik vaisiai, čia yra to senojo testamento iš tikrųjų ta idilė, kad valgoma ne tik vaisiai nuo medžio, bet valgomi taip pat ir lapai, geriama sula, naudojama žievė ir šaknis kaip vaistai. Kad visas medis yra valgomas, ne tik viena dalelė, kaip mes dabar darome, kad jis yra visas yra maistingas. Jis parodoma tą apstybę, tą visumą. Ir šalia to teigiamo įsakymo nuo visų prideda vieną mažą draudimą. Ir šis draudimas kviečia labai konkretų medį, kurį aš manau, Adomas žinojo, kuris yra. Kitaip tariant, Dievas uždeda mažą ribą žodelyčiui nuo visų medžių gali valgyti, paaiškinamas, kad nesilaikydamas uždėtos ribos, ji nuves tave į mirtį. Ir šis posakis, hebrajiškai mot tamut, tai yra pažodžiai mirti, miršti, numirti, numirsi, Biblijoje naudojamas 12 kartų, bet jo prasme yra skirtinga ir priklauso nuo konteksto. Dėl to aš sakau, kad galima sakyti, kad tu gali nevalgyti, arba ne, tu gali mirti, bet tu gali ir mirti, tai gali numirti. Tai labai priklauso, apie kur čia tai kalbam. Ir šį perspėjimą galima suprasti labai įvairiai, kaip nuosprendį, kaip mirties grėsmę, sulaužius įsakymą, arba kaip perspėjimą prieš pavojingą apsisprendimą. Panašiai kaip Dievas kalba Kainui, kai jis jau sprendžia, nu, ką čia dabar su to broliu Abeliu daryti. Ir yra tam vėlgi toks labai susuktas Dievo klausimas. nuodėmė slypi, slepiasi ir nebepamės slypi šalia tavo širdies durų, bet tu gali ją įveikti. Tai čia klausimas, arba tu gali, arba yra kaip klausimas, ar tu gali ją įveikti. Arba padrasimas, tu gali ją įveikti, drąsos. Matote, ta tekste labai neaišku, tai reiškia įvairiai tu gali suprasti. Tai čia panašiai. Perspėja, kad tai yra pavojinga, atsargiai. Čia zona, kurią, nu, vat, kaip jūs matėte, stalkerį, ta prasme, yra zona, kuri, nu, kurios tu nevaldai, kuri tave valdo ir to pasako, kur tu turi eiti ir ką tu daryti. Yra pavojinga tam tikra prasme, tai čia ir panašiai. Dievas nepaaiškina, kodėl šis medis toks pavojingas. Jis nepatikslina ir kurioje vietoje jis auga. Sode, sodo viduryje, šalia gyvybės medžio, kai galima jau sumaišyti, ar už sodo. Bet todėl, kad tie žmogui yra suteiktas ta proto gale, tai kad jis geba suprasti ir interpretuoti Dievo įsakymą, kurį jis gauna. Ir čia vat prasideda tas didysis klausimas, kokį Dievą aš matau, pagal kokį santykį aš turiu su Dievu, taip aš ir interpretuosiu tą įsakymą. Arba kai Dievas kaip varžovas, tai reiškia, man kažką draudžia, neleidžia ir aš tada noriu laužyti. Ar iš tikrai Dievas kaip Dievas, kuris rūpinasi mano gyvenimu ir aš iš rūpesčio, iš meilės, iš pagarbos jam nelaužysiu to įsakymą. Ta interpretacija jau yra įtakota santykio mano ar žmogaus su Dievu. Šį draudimą Dievo galime suprasti dviem būdais. Pirmą interpretaciją pateikė gyvatė, gaila, šiandien šokame priekį, bet tekstas ar trečias skyrius yra fantastiškas irgi. Kągi Dievo gyvatė nori įteikti žmogui, Dievas nori pasilikti savo išskirtinę teisę pažinti, nes kai kalbama apie pažinimą, gėrį ir blogį. Jis vienintelis žino, kas yra gera ir bloga, tai kas gali atnešti žmogui laimę arba nelaimę. Ir norėdamas užbėgti už akių ir sutrukdyti žmogui pasisavinti šį žinojimą, Dievas jam uždraudžia ne tik valgyti, bet moteris dar pridės, kad ir liesti draudžiamą tą medį, nors visagino to nėra, kuris turėtų jam suteikti taip geidžiamą žinojimą. Ir kad sulaužius tą įsakymą, jis mirs. Tai čia yra gyvatės interpretacija. Kitas galėtų būti paaiškinimas, Dievas, kadangi jam rūpi žmogaus gyvenimas, bet kadangi jis turi jau žmogus sukurtas laisvės dovaną, kuris gali apsispręsti už gėrį, už blogį, tai Dievas nori perspėti žmogų ir apsaugoti jį nuo mirtino pavojaus. Ir čia vat, klausimas prieisim, kasgi tas mirtinas pavojus, kas veda žmogų į mirtį. Taigi, uždėdamas ribą naudotis, čia už kalbų, viskuo ir besaiko, čia priklausomybės pradžia, Dievas nori apsaugoti žmogų nuo geismo. Mes nekalbame apie galvaisių ar kažką, mes kalbame apie geismas, kuris yra būtent tas variklis, kuris tampa nevaldoma. Tai ar tai lies žmogų, ar tai lies tam tikrus produktus, nesvarbu, ir taip toliau. Geisti tai atsiduoti visą apimančiam neribotam troškimui, atmetant bet kokius apribojimus. Geismas pažeidžia gebėjimą kurti lygiaverčius, tai yra tvarius santykius. Kodėl? Na, tas jau žinoma. Todėl, kad geismo apimtam žmogui priešais jį esantis daiktas ar asmuo tampa objektu, daiktu. Nuosavybė, vien savo malonumui patenkinti. Na, kas tai bebūtų, ar tai bus žmogus, ar tai bus šiaip daiktai kažkokie, kas, viskas yra man, nes aš to noriu. Tai kai subjektas paverčiamas objektu, čia dažnai kalbame apie moterų išnaudojimą, tai galime ir kitom prasmėm kalbėti, tai yra prasideda bėgas. Taigi geismo apimtas žmogus kitame gali matyti ne tik malonumų objektą, tai yra čia vienas būdas, bet ir varžovą, kurio reikėtų saugotis arba kurį reikėtų pašalinti kaip priemonę, per kurią galima pasiekti taip trokštamą objektą. Taigi, kaip jau minėjau, geismo užvaldytas žmogus kitame žmoguje nemato subjekto, asmens, su kurio galėtų užmegzti lygiaverčius santykius. Ne tik, kad lygiaverčius, bet teisingus santykius, kad išsaugoti tą dermę šeimoje, tam reikalingi būtent lygiaverčiai santykiai. Geismo apimtas žmogus nuolat pasiduoda melui, manipulacijai, veidmainiavimui ir apgaulei. Ir būtent tas tame geismas ir turi kažką vedančio į mirtį, kad geismo apimtas žmogus iš tikrųjų praranda savo tas dvasinės galės, jis jomis nebesinaudoja arba tiksliau jomis manipuliuoja. Nes kai tu trokšti, kad yra ten bus alkoholis ar narkotikai, tu visko naudojasi ir savo artimiausiai žmonėmis, kadangi tau, pavyzdžiui, trūksta pinigų ir kažko, tu gali bet ką padaryti, kad gauti tai, nes tu nebegali sustoti. Tai tam tikrą prasme tu prarandi žmogiškumą. Būtent nuo šio mirtino pavojaus Dievas ir nori apsaugoti žmogų. Todėl viena vertus Dievas liepia žmogui valgyti nuo visų medžių, kurie sužadina jame ne geismą, o troškimą. Yra du skirtingi dalykai. Mes esame visi troškimo būtybės ir kai mes kalbame apie savo pašaukimą, dažnai sakome, įsiklausyk savo vidinius troškimus, nes tuos troškimus įdeda į mūsų širdį Dievas. Išgirsk ir įgyvendink jį. Troškimas ir geismas nėra tas pats. Taigi, nu viena vertus, Dievas liepia žmogų valgyti nuo visų medžių, kurie sužadiname jame ne geismą, o troškimą, o kita vertus, jis uždeda ribą, kad žmogus ugdytų šį troškimą, kuris, jei nebus formuojamas, vieną dieną taps nevaldo. Ta prasme, kad troškimas yra ugdomas, jis yra vaisio uždedu tam tikras ribas, kažkam pasakau ne. Nepaisant to, kad galbūt tas geismas mane sako, imk ir naudokis, valgyk. Taigi, remiantis šią Dievo auklybą, teisingai gyventi reiškia sutikti su mažiau, atsisakyti turėti viską, arba pritarti stokai. Mes esame stokojančios būtybės ir tai yra mūsų pagrindinis variklis, kuris mus stumia eiti priekį. Jeigu mes nieko nestokojam, kai atsiranda perteklius, prasideda krentam žemyn, nes mes niekur nebeinam. Tai nėra šventumo būsena, nes kalbant šioje žemėje mes esame tapsmo būtybės, tai mes augame tik eidami, sustojame, einam atgal viskas. Tai reiškia, nuolat turime augti. Tai tie greičiai yra kitokie, bet pritariant, kad mes esam stokojančios būtybės. Jei šių dalykų nesilaikysime, žmogui grėsia mirtis. Grėsia ne fizinė mirtis, kur yra neišvengiamas grįžimas į dulkes, kuris yra natūralus, bet vidinė žmogaus kaip troškimo ir santykio būtybės mirtis. Taigi Dievo duotas įsakymas turi padėti žmogui aukti kaip troškimo būtybei, parodant jam kelią, kur gali skleistis jo žmogiškumas. Kad gebant užsidėti savo ribas, kažkokius dalykus, neleisti kažkau, riboti, tai mes kalbame apie pasninką, labai daug yra įvairių būdų, kuriame mes augame ir auga mūsų žmogiškumas. Taigi jau minėjau, jog suprasti ir teisingai interpretuoti Dievo įsakymą turi pats žmogus. Tai yra jo didysis iššūkis. Dievas diskretiškai atsitraukia, suteikdamas žmogui laisvę, tai yra galimybę atsakingai rinktis. Ir šiame įsakyme nevalgyti nuo gero ir blogo žinojimo medžio, kuris išoriškai lyg ir neišreiškia Dievo meilę žmogui, slypi pats giliausias Dievo troškimas. Dievas trokšta, kad žmogus būtų laimingas. Dėl to jis jį perspėja, jis negali uždrausti, nes jeigu jis būtų norėjęs uždrausti, jis galės tą medžio kažkur tai apsaugoti. Arba pastatyti cherubimus, kurie po to saugos tą sodą nuo tų įsiveržimų. Dievas trokšta laisvo žmogaus, kad jis laisvai apsispręstų mylėti, o ne kad būtų priverstas mylėti. Taigi, kad išvelgtų užslėptą Dievo meilę, žmogus turi išsižadėti noro savintis, noro viską žinoti, nes yra kūrinys, nes jis yra ribota būtybė, nepaisant, kad jis yra sukurtas Dievo. Jis turi ryštis paklusti Dievo žodžiui, ką reiškia paklusti, reiškia pasitikėti tuo, kuris kalba, nesisavinti, neužvaldyti, nesiremti vien žmogiškais įsitikinimais. Prasme, yra mūsų protas, kur mes bandom suprasti, tikrovę ieškam tiesos, bet yra mūsų dar kitas pradas, kur mes klausome Dievas, ką sako. Ir čia kartais tą mes turime suderinti ir patikslinti, kad tai, ką aš mąstau ar renkuosi, tikrai yra iš Dievo, o ne vien mano išmastyti dalykai ar mano geismo įtakoti. Nes kai mes kai geismo įtakojame, mes viską pateisiname. Tada ir Dievą įjungiame į tą pačią, kad nu, nieko čia tokio blogo. Taigi, tokiu būdu galime prieiti išvados, jog Dievas nedraudžia žmogui pažinti gėrį ir blogį. Priešingai, jis jam suteikia tam tikrą pažinimą, viena vertus parodydamas kelią, kuris veda į mirtį, tai į nelaimę, ir kita vertus įteikdamas, ką jis turi daryti, kad eitų keliu, kuris veda į gyvenimą ir į laimę. Tai yra didžiausias troškimas. Jeigu norite, čia apie tai labai gražiai rašoma pakartoto įstatymo knygoje 30 skyriui nuo 15 eilutės, kur ten Mozė Dievas sako, štai prieš tave yra du keliai. Jeigu tu darysi tai ir tai ir tai, tai tu gausi tai ir tai. Tai yra kelias vienas veda į pražūtį, o kitas yra į, nu, į gyvenimą ir gyvybę. Jeigu darysi tai ir tai, mylėsi Dievą ir taip toliau. Tai rinkis, sako. Ir jis prideda, bet tu rinkis, sako, to gyvenimą, žinai. Dar pasufliruojam, kad jeigu tu netyšiam nesuprasi, tai žinau, kad nu, čia yra gerai, bet, nu, bet rinktis tu turi. Jis Dievas už mus nepasirinks. Ir Siracidas, remdamas iš šiuo tekstu, rašys labai įdomiai, išminties ir žinojimo juos pripildė, juos tai yra žmonės, gerą ir piktą jiems nurodė. Čia yra Sido 17 skyrius 7 eilutė. Dar sugrįžkim prie šio teksto. Minėjau, jog Dievo įsakymas yra dviprasmis. Arba Dievas nenori dalintis su žmogumi žinojimo, gero ir blogio, arba jis nori jį apsaugoti bei perspėti žmogų ir tokiu būdu apsaugoti jį nuo mirtino pavojaus. Kaip jau minėjau, tekste nėra patikslinta. Dievo intencija lieka paslėpta, todėl žmogui šio įsakymo prasme lieka nežinoma nu, vat, ir palikta jo interpretacija. Šį žmogaus nežinojimą pasiūlys užpildyti gyvatę, kuri teigia, kad jį viską žino, kokią intenciją Dievas turėjo. Yra pirmas dalykas, antras, šis žinojimo stoka taip pat liečia ir patį paliepimą, jis yra geras ir jis yra blogas paliepimas. Ar jis postumė žmogui gėrį ar į blogą. Ir galiausiai, kas yra taip pat svarbu, kad šis nežinojimas paliečia ir patį Dievo supratimą. Ar žmogaus atžvilgių Dievas yra nusiteikęs geranoriškai ar priešiškai. Ar jis jam linki gero ar blogo. Tai yra klausimai, kuriuos turės atsakyti žmogus ir atitinkamai elgtis. Sakau, kokią aš turėsiu Dievo įvaizdį, taip aš atitinkamai elgsiuosi ar priimsiu tam tikrus sprendimus. Ir šis radikalus nežinojimas, kurį visi mes turime, kadangi esam žemiškos būtybės, nesam angelai, tai yra dvasinės, kurios turi tą kilo tikrą tiesioginį pažinimą dalyko, mes galime klysti. Taigi šis nežinojimas palieka žmogaus širdyje tam, ar protę tam tikrą neapibrieštumo erdvę, kurią bus galima užpildyti arba pasitikinti Dievo ir jo žodžiu, arba nepasitikinti. Bus skirtingi sprendimai. Galime sakyti, kad Dievo duotas įsakymas tai tam tikras žmogaus išbandymas. Ir kasgi tas yra išbandymas, tai procesas leidžiantis atsiskleisti užslėptai tiesai, kad išriškėtų žmogaus vidinės intencijos, kad Dievas galėtų pažinti jo širdį. Visi sodo medžiai yra duodami žmogui kaip maistas, tai yra dovana. O kartu ir išbandymas, ar jis priims tai kaip dovaną, ar ne. Ir čia toks dar jums šokiruojantis atradimas, nežinau, kad Dievas atsiskleidžia kaip nepažįstanti žmogaus širdies. Jam reikia žmogų išbandyti, kad jis, sako, dabar aš žinau, kad tu tikrai toks esi. Jeigu puikiai pamenu, čia vieną klasikinę tą istoriją, Abraomo aukojimas, taip prasme, kai Dievas sako, paėmė savo sūnų, savo vienturtį, savo mirmiausią ir eini pirmin į ant kalno, kurį aš tau parodysiu, kada jis parodys, kiek ten reikės, tai įsivaizduoji, ir tu turi jį paukoti. Bet jeigu žiūrim tekstą, tai mažas žodėlytas, aš atsiversiu šį 22 skyrius, pradžios knygos. Po šių įvykių Dievas išbandė Abraomą. Yra žodis išbandyti. Ar jis nori iš tikrųjų, kad jis paukotų sūnų, ar ne, nekalbam apie tai. Nes teksto pabaigoje, čia 12 eilutė, nekelk rankos prieš berniuką, tasi, nieko jam nedaryk. Dabar žinau, tik dabar žinau, Dievas išbando, dabar žinau, kad tu bijai Dievo, nes neatsisakė atiduoti man savo vienturtį sūnų. Prasme, Dievas laisvai, tam tikra prasme, ir savo užsideda ribą žmogaus atžvilgiu arba žmogaus laisvės atžvilgiu, kad žmogus nėra determinuota būtybė. Kad jis, Dievas jam įtikė tokius dalykus, kad jis norėtų, kad jis būtų laimingas, bet žmogus visada gali pasukti priešingą. Ir kad tam tikrame išbandyme tik ir atsiskleidžia tas žmogus, ką jis pasirinks, kokiu keliu eis ir taip toliau. Tai tam tikra yra nuotykis, kuris gali blogai baigtis. Dievas visada rizikuoja su žmogumi, dovanodamas jam laisvę. Tai yra, na, sakyčiau, didžioji ta drama. Tai yra grožis ir kartu, na, taip yra. Ir suprantat, kad galiausiai tas medis, kaip mes kalbame apie tą pažinimo medis, ir yra, kuris stovi tarp Dievo ir žmogaus. Parodinamas, kaip žmogus elgiasi su tuo medžiu, jis parodo, kas jam yra Dievas, koks jo santykis su Dievu. Tai va čia yra tas pažinimas, ne, nepažinimas. Bet tas ir, jis yra kertinis šiuo atveju nevalgymo, valgymo, nevalgymo, bet jo atžvilgių, Dievo atžvilgių, kaip jis elgsis. Dar keletą žodžių apie Dievo žmogui uždėtą ribą. Man tas žodis, kuo toliau tam matuo, labai, labai kažkoks tai toks svarbus. Puikiai žinom, kad net ir knyga tokia storia išleista yra ribos, gaila aš nesigyrė, bet neskaičiau. Na, aišku, tai psichologinė knyga, tai nenoriu, nenorėkime kažkokių atradimų, bet iš tikrųjų apie tą ribą, apie tą stoką, nu, kalba pradžios knyga nuo pat pradžių. Riba, kurią pats Dievas užsideda, kurdamas kūrinyje, ir kuris prašo taip pat žmogaus užsidėti savo ribas. Taigi riba yra neišvengiama kiekvienam žmogui, kiekvienai žmogiškai tikroviai. Ir kad ši riba ir uždedama tam, kad gyventume, o ne tam, kad mirtume ar uždustume. Konkrečiame gyvenime patiriame įvairius trūkumus, praradimus, kančią, apribojimus, nusivylimą, kurie iš pirmo žvilgsnio mums netrodo, kad jie galėtų suteikti laimės. Tai mes išgyvename labai negatyviai, tai mums skauda ir taip toliau. Ir mes tai priėmėm daugiau kaip blogį savo gyvenimą. Bet dėja niekas su tikrumu negali pasakyti, kas jam yra gerai ir kas blogai. Kas iš tiesų jam teikia laimę, ar kas gali iššaukti nelaimę. Dažnai išorė yra apgaulinga. Juk ir mes dažnai galvojame, jog tai, kas šiai akimirkai teikia malonumą ar laimės pojūtį, yra gera. O tai, kas dabar teikia skausmo, kančios, netekties jausmą, yra bloga ir veda į mirtį. Deja gyvenime viskas yra sudėtingiau nei atrodo. Patirtis mus to moko. Tad užsidėti ribą konkrečiai mums reiškia pažinti save. Tai, kas iš tiesų man yra gėris ir tai, kas man iš tiesų yra blogas. Tai yra savo pažinimas, bet mes susidurime dar su viena riba ir manau, jūs čia galite dar daugiau kalbėti, kai bandome pažinti kitą asmenį, kuris yra priešais mane. Prasidės drama šeimoje, kai pasakysime, kad aš žmoną pažįstu. Žinau viską apie ją, kaip nulupta, čia jau patikėkit, prasidės bėdos. Nes jeigu mes nepajėgus pažinti savęs iki galo, mes nuolat atradinėjom ir mes lygiai taip pat labai blogai jaučiamės, kai kažkas mūsų įrėmina ir pasako, tu esi toks, o ne, galbūt aš esu ir toks, bet nesu tik toks. Ta prasme, ta tapsmo būtybė, kad mes galime nuolat keistis ir patikėkit vienuolynę, kiek aš kartu žiūrėdamas jau į senus vienuolius, sakau, nu, viskas kaip savo jau pasiekė ir tu pažiūrėk, jis padaro tokius sprendimus ir kur tu, neįmanoma. Atrodo, žmogus suformuotas, kažką pakeisti neįmanoma, ir staiga jis ima ir pasikeičia, padaro žingsnius, kurių tu visiškai nelaukiai. Tai manau, kad visi mes tą turime potencialą nuolat keistis. Taigi aš negaliu pažinti kito asmens širdies intencijų, nebent jis man jas atskleistų. Aš galiu nuspėti, aš galiu atpažinti šio veido, šio išraiškos, bet aš galiu tik dalinai tą pažinti. Ir kiek dažnai ta išorė yra apgaulinga, mes jau nusprendžiame apie žmogų jį matydami, net nepakalbėję, ir kai tu pasikalbi, tu atradi visai kitą žmogų.
Apie pašaukimą būti žmogumi kalbėjo tėvas Benediktinas Kazimieras Milaševičius.